Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Η σκάλα της ζωής. Όσο βγαίνω από το χωριό, τα σπίτια γίνονται πιο ωραία και πρωτού χαθούν τελείως, ακούω ότι τυβίσματα παιδιών από το σχολείο. Δεν φαίνονται, ακούγονται μόνο οι φωνές και τα γέλια τους, καθώς παίζουν. Μετά τίποτε, μόνο μερικά μαντρέα και κοτέτσια. Περνώντας μπροστά τους, μιμούμε τη φωνή τους. Τα μεγάλα κατσίκια με κοιτούν απορριμμένα, τα μικρά όμως ξεγελιούνται και μου απαντούν. Περπατώ και βελάζω, δίχως να σταματήσω, και εκεί να αντιχαιρετούν. Το τελευταίο κτίριο είναι το γεροκομείο. Δεν βλέπεις τίποτα μέσα. Ένας πέτρινος τείχος δύο φορές από τον πόη μου κρύβει τους γέροντες από τους ελάχιστους διαβάτες και μένα από τους γέροντες. Αν δεν υπήρχε μικρή ταμπελίτσα πάνω στην πέτρα που να λέει ότι είναι γεροκομείο, θα αναρωτιώσουν ποιος τυχερός κατοικεί σε αυτό το ωραίο μεγάλο σπίτι με θέα τη θάλασσα. Περπατώντας σε χωμάτινο δρόμο, μέσα σε απόλυτη ησυχία, ακούγοντας μόνο τις φωνές των ζώων και βλέποντας μόνο πρασινάδες και βράχους, σε 300-400 μέτρα, συναντάς την τελευταία κατοικία του χωριού, το νεκροταφείο. Το γεροκομείο βρίσκεται στα δεξιά σου, το νεκροταφείο στα αριστερά σου και ψηλότερα, ώστε να βλέπουν οι μεν τους δε και να μην ξεχνιούνται. Πουθενά δεν έχω δει καλύτερη τοποθεσία για νεκρούς. Καλά-καλά, ούτε και για ζωντανούς έχω δει καλύτερη. Καλημερίζει τους πεθαμένους και σταματώσει να παρεκκλήσει 20 μέτρα παραπέρα για να ανάψει το καντήλι του. Τα κλεισάκια που βρίσκονται στις ερημιές και είναι χαμηλότερα από τους ανθρώπους είναι για να τα λειτουργούν οι αμαρτωλοί άνθρωποι. Οι εκκλησίες που είναι ψηλότερες από πολυκατοικίες είναι για τους παπάδες. Συχνά φυσάει τόσο δυνατός βοριάς που δυσκολεύουμε να ανάψω το καντήλι. Πολλές φορές το παρατώ έτσι, σβηστώ και φεύγω. Δεν μπορώ να τα βάλω και με το Θεό. Αν δεν θέλει αναμένο κερί, δεν θέλει. Μια μέρα ήρθε εδώ ο Μπαρμπακώστας, πήρε το μπουκαλάκι με το λάδι, μαγείρεψε και όταν πήρε τη σύνταξή του έφερε ένα καινούριο και ζήτησε από το Θεό συγγνώμη. Και μετά αρχίζει ο παράδεισος. Κολλητά σχεδόν με το παρεκκλήσι είναι το κτήμα του φίλου μου του Βαγγέλη, όπου βόσκουν καμιά πενταριά κότες και κοκόρια, ένας γάιδαρος, μέλισσες, πεταλούδες, σκύλοι, γάτες, μια πάπια. Και από πάνω τους τριγυρίζει γερακίνα, περιμένοντας την ευκαιρία να βοσκήσει κι αυτή. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα μεγάλα και φαρδιά πέτρινα σκαλιά και περπατάς ανάμεσα σε μαργαρίτες, τσουκνίδες και χόρτα κάθε λογής. Ο πραγματικός παράδεισος. Από αριστερά και δεξιά κατεβαίνουν τα δύο βουνά για να ενωθούν στο βάθος με ένα τριγωνικό κομμάτι θάλασσας. Σταματώ και χαζεύω. Είναι σαν να βλέπεις δύο γυναικεία πόδια ορθάνυχτα από μια κοπέλα που λιάζεται ολομόναχη και αμέριμνη στην αμμουδιά. Συνεχίζω τον κατηφορό μου. Γεροκομείο, νεκροταφείο, παράδεισος, σκέφτομαι καθώς βαδίζω, για να ανταμώσω το σημείο εκείνο της θάλασσας. Μπαίνω μέσα αργά-αργά, σαν να βαφτίζομαι. Νιώθω σαν να βρίσκομαι στο καθαρτήριο. Όταν βγαίνω, είμαι ξαναγεννημένος από την αρχή. Παίρνω τον δρόμο της επιστροφής από την πίσω μεριά του βουνού, από το μονοπάτι πλάι στη θάλασσα. Τη βλέπω από ψηλά λαμπερή, πρασινογάλανη, καθαρτήρια και μου γεννιέται η επιθυμία βουτώντας από εκεί πάνω να ξαναγίνω ένα μαζί της. Είναι σαν να με καλεί. Κοιτώ από την άλλη μεριά, να μην τη βλέπω και προσπαθώ να μην την ακούω. Συνεχίζω τον δρόμο προς τους ανθρώπους για να ξανακάνω αύριο πάλι τον ίδιο κύκλο με χθες. Σχολείο, γεροκομείο, νεκροταφείο, παράδεισος. Καθαρτήριο, ξανά το ίδιο και πάλι το ίδιο, ώσπου κάποτε οι δυο αυτές τελευταίες λέξεις θα αλλάξουν θέση και αυτόματα θα αλλάξω θέση κι εγώ. Ελπίζω όμως να βλέπω ακριβώς τα ίδια πράγματα, να ακούω ακριβώς τα ίδια, να μυρίζω ακριβώς τα ίδια και να έρχομαι σε επαφή ακριβώς με τα ίδια. Αλλιώς, ας με αφήσει ο Θεός εδώ που είμαι. Καλά είμαι. Όπως του κάνω εγώ το χατήρι και δεν του ανάβω το κερί όταν δεν το θέλει. Ας μου κάνει και εκείνο το δικό μου χατήρι και να μην μου το ανάψει ποτέ. Καλύτερα από εδώ δεν θα βρω. Τα γενέθλια του γιατί και του διότι. Δύο μήνες τώρα λέω ότι αύριο πρέπει να γράψω επιτέλους εκείνο το κείμενο για τον Τζανακάρη από τα Σέρας, από το γιατί, και κάθε μέρα γράφω για μένα. Από τις 4 το πρωί μέχρι τις 10 γράφω για μένα. Μετά κάνω βόλτες στα βουνά και σε ερμιές, βουτάω στη θάλασσα, κάθομαι στα βράχια να δω το ηλιοβασίλεμα, πάλι για μένα. Θυμάμαι όμως και τον Τζανακάρη και λέω αύριο, αύριο θα το γράψω. Δεν φταίω μόνο εγώ. Σε πολλά δεν φταίω μόνο εγώ. Πολλές νύχτες, ας πούμε, θα ήθελα στα αλήθεια να κοιμηθώ λίγο παραπάνω. Όμως 3:30 ακριβώς έρχεται το βιβλίο μου, με σηκώνει από το κρεβάτι και με σμπρώχνει να συνεχίσω. Πολλές φορές στέλνει τον ήρωά του, ένα τσογλάνι του κερατά, και με ξυπνάει πότε με το καλό και πότε με το στανιό. Πρόκειται για έναν αλήτη που περνάει όχι από 40, αλλά από 40.000 κύματα ώσπου να γίνει άνθρωπος. Και το ότι στο τέλος γίνεται άνθρωπος, το οφείλει σε μένα. Θα μπορούσα να τον αφήσω να δέρνεται μια ζωή στις στεριές και στις θάλασσες, ακόμα και να βάλω κάποιον να τον σκοτώσει, θα μπορούσα. Το λυπάμαι όμως και δεν τον κάνω. Αυτός δεν με λυπάται. Και αρπώντας με από το λαιμό, με καθίζει μπρος στη μηχανή, σαν να με καθίζει μπρος στη μήτρα, από όπου μέλει να γεννηθεί. Να ξαναγεννηθεί καλύτερα. Μάλλον γι' αυτό βιάζεται να τελειώσει το βιβλίο, για να ξαναγεννηθεί και να γίνει κι αυτός κάποτε άνθρωπος. Τον καταλαβαίνω. Εγώ για τον ίδιο σκοπό είχα δώσει την αυτόν προθεσμία μισόν αιώνα και ακόμα το προσπαθώ. Σήμερα το πρωί όμως δεν ήρθε. Ξύπνησα όμορφα και καλά μόνος μου στις 4:30. Λέω Κυριακή είναι, ας μην δουλέψω. Ξύπνησα μορφότερα και καλύτερα πάλι στις 6. Και τότε σηκώθηκα. Συνήθως όταν ξυπνάω μέσα στη νύχτα, βρίσκω μερικούς από τους ήρωές μου καθιστούς γύρω από το κρεβάτι, περιμένοντάς με να τους συνοδεύσω. Προπάντων, όταν έχω αφήσει την προηγούμενη κάποιον όρθιο ή τον έχω παρατήσει στη μέση μιας δουλειάς, είναι φυσικό να περιμένει το ξημέρωμα για να συνεχίσει. Και μόνο εγώ μπορώ να το βάλω να συνεχίσει, κανείς άλλος. Όλοι τους εξαρτώνται από μένα, αλλά και εγώ εξαρτώμαι από όλους τους. Σήμερα λοιπόν, ούτε και στο κρεβάτι μου καθόταν κανείς. Μπήκα στο δωμάτιο που γράφω, που μαγειρεύω, που τρώω, που χαζεύω τη θάλασσα, που βλέπω τις ψαρόβαρκες να πηγαίνουν έρχονται, που τα κάνω όλα τέλος πάντων, εκτός από το να κοιμάμαι. Ούτε και εδώ κανείς. Η μισή δε η παρούσα και κανείς μου ήρωας. Ψυγείο, κουζίνο, φωτιστικό, θερμάστερα, ραδιόφωνο, υπολογιστής, καφετιέρα, όλα εδώ, όπως και χθες και προχθές. Και για πρώτη φορά, άνθρωπος κανένας. Θα θύμωσα αν σκέφτηκα, επειδή ήμουν αποφασισμένος να μην γράψω σήμερα για αυτούς, αλλά για τον Τζαλανκάρη. Να και αν θύμωσα, να και αν δεν θύμωσαν. Πάτησα το κουμπί της καφετιέρας, πάτησα το κουμπί της θερμάστρας, πάτησα και το κουμπί του υπολογιστή. Άρχισαν να δουλεύουν όλα μαζί και τώρα έπρεπε να πατήσω και το δικό μου κουμπί, να δουλέψω κι εγώ. Γύρισα το φίλο στο ημερολόγιο και είδα ότι έχουμε 27 Φεβρουαρίου. Ο Τζαλανκάρης μου είχε δώσει προθεσμία ως το τέλος του μήνα, άρα αύριο που θα το στείλω είμαι μέσα. Μπορεί να είμαι έξω από το βιβλίο μου, αλλά είμαι μέσα στο περιοδικό γιατί. Εξάλλου τα βιβλία έτσι είναι, μοιάζουν με τις συζύγους. Όταν παρατήσεις το βιβλίο για να γράψεις ένα κείμενο που δεν αφορά το ίδιο, τότε σου γυρίζει την πλάτη και σε παρατάει γι' αυτό. Ακριβώς όπως μια σύζυγος όταν μαθαίνει πως ξανατραβήχτηκες. Πόσο μάλλον όταν κάνεις κάτι τέτοιο μπρος στα μάτια της, όπως καλή ώρα εγώ. Κοιτώ το ημερολόγιο μήπως είναι καμιά γιορτή και βλέπω ότι σήμερα είναι του Ασώτου. Τώρα εξηγούνται όλα. Περισσότερα από 30 χρόνια τηλεφωνούσα τέτοια μέρα στο σπίτι των γονιών μου και έλεγα της μάνας μου να μου πει χρόνια πολλά, γιατί σήμερα γιορτάζω. Εκείνη γελούσε πάντα και έλεγε: «Δεν είσαι άσωτος, αγόρι μου, δεν είσαι πια». Έτσι έγινε και πέρσι. Γέλασε, μου είπε το ίδιο και μετά λίγες μέρες η μάνα μου έφυγε. Δεν είμαι πια άσωτος. Βλέπω στο ημερολόγιο ότι ο Φλεβάρης τραβάει φέτος 29 μέρες και όχι 28, άρα κερδίζω μια μέρα. Και ως προς την υπόσχεσή μου στο περιοδικό και ως προς την υποχρέωσή μου στο βιβλίο. Με το γιατί του ήρωα Τζαλανκάρη ξεμπέρδεψα. Απομένει να ξεμπερδέψω και με το διότι του ήρωα του δικού μου. Η σημερινή μέρα του Ασώτου είναι σαν να μην υπάρχει διόλου. Μόνο στο ημερολόγιο βρίσκεται. Όχι, το βλέπω κι εγώ. Δεν είμαι πια άσωτος. Και σε λίγο καιρό δεν θα είναι ούτε ο ήρωάς μου.
Κουρασμένο παλικάρι, τώρα που δε μ' αγαπάς, πάρε το χρυσό φεγγάρι στον παράδεισο να πας. Κουρασμένο παλικάρι, τώρα που δε μ' αγαπάς, πάρε το χρυσό φεγγάρι στον παράδεισο. Thank you. Κουρασμένο παλικάρι,
κουρασμένο παλικάρι,
γίνε φως τ' αυγερινού,
γίνε φως τ' αυγερινού,
κι ας τη νύχτα να σε πάρει στο περβόλι του ουρανού.
Του Γενάρη 1972 στη Μαύρη Θάλασσα. Γλυκιά μου, φτάσαμε πια στην κόλαση. Είμαστε φονταρισμένοι σε μια ερημιά που δεν υπάρχει στο χάρτη. Σε 100 μέτρα μπροστά έχουμε ένα τείχος από άγνωστα πετρώματα. Μοιάζει να ξεβράστηκε από το βυθό. Η θάλασσα γύρω μας βγάζει ατμούς. Καπνίζει το σύμπαν. Μια ώρα παιδευόμαστε να ελευθερώσουμε την άγκυρα από τους πάγους για να τη φουντάρουμε. Τρία παντελόνια, τέσσερα ζευγάρια κάλτσες, όλα μας τα ρούχα φορεμένα, μαζί και ξένα, και κοκαλώνουμε εκεί που δουλεύουμε. Ξημερώσαμε. Όλη νύχτα ανοίγαμε κάθε μισή ώρα τις βάδουλες, μην μας παγώσουν τα βίτσια. Σερνόμαστε πλόια πριν πάνω στα γόνατα, μην μας πάρει χιονοθύελα. Το βαπόρι μας έγινε πια παιχνιδάκι για χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έχουμε βγει μέσα από τα παραμύθια. Περπατάμε όπως οι αστροναύτες. Έχω κόψει μια κουβέρτα και έχω τη λήξη από μέσα τα πόδια. Κάτω από τα παπούτσια έβαλα λινάτσες για να μην γλιστράνε. Σε κάτι βρωμογάντια που βρήκα, έδεσα στουπί μέσα στις χούφτες. Βγαίνοντας πριν λίγο με τον Γρηγόρη να λαδώσουμε τα βίτσια και να ρίξουμε μερικά μπουγέλα ζεστό νερό στα σειρματόσχοινα, μη μας πάσουν, λείψαμε πάνω από 20 λεπτά και βγήκαν όλοι να μας ψάχνουν. Μας βρήκαν στην πρίμη, καθισμένος αντικριστά, να πνιγόμαστε στο γέλιο βλέποντας και δείχνοντας ο ένας τον άλλον. Τι να πω, τι να πούμε. Η θερμοκρασία πέφτει συνέχεια. Η θάλασσα είναι σαν τις έβαλες φωτιά. Καπνεί ολόγερα, χιονοθύελα, κύματα που γεμίζουν την κουβέρτα και στη μέση εμείς, με το κρυσταλιασμένο μας καραβάκι, με το τρελό μας ντύσιμο και με τη σκέψη μου όλο και πιο κοντά σου. Εδώ και λίγη ώρα γίνεται το χειρότερο. Πάγωσαν οι σωλήνες του νερού και δεν έχουμε νερό να πιούμε. Ο γραμματικός ονειρεύεται. Αχ, στεριά, μια σόμπα όσοι η καμπίνα, μια γυναίκα. Απέχουμε πολύ από όλα αυτά. Στο τείχος που βρίσκεται μπροστά μας δεν υπάρχει παρά μικρή ζωή. Η τόλμη μας πέταξε έξω από τη ζωή και τώρα προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να επιστρέψουμε. Έχω επιθυμήσει ένα σινεμά, μια ταβέρνα, ένα περίπατο με καθαρά ρούχα στην παραλία. Όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη μαζί σου. Δύο μέρες αργότερα. Πρέπει να έχουμε σωθεί. Γυρνώντας από την κόλαση της πλώρης, βρήκαμε τον καπτάνιο να μας περιμένει στη ρεσπέτζα με ένα μπουκάλι ουίσκι. Ήμασταν εκεί 8-10 νομάτι, όσοι ξενυχτήσαμε για να φτάσουμε το πλοίο μας μέχρι εδώ. Αστειευόμασταν στο πρωί. Συγχώρεσε με που σταματάω πάντα έτσι ξαφνικά, μα κάθε φορά κάτι γίνεται και μας τραβολογά στην κουβέρτα. Δουλεύουμε πάνω σε πάγους. Τραγουδάμε και ζεσθενόμαστε. Το βαπόρι πρέπει να έρθει μετά από εδώ στην Ελλάδα για επισκευή. Έτσι λένε. Σ' αγαπώ πολύ, γλυκιά μου, και δεν έχω καθόλου νέα σου. Τι να κάνεις. Καλή μας αντάμωση, στεριά. Ιστερόγραφο. Από τις επιστολές που έστειλα κάποτε σε μια αγαπημένη γυναίκα και μου τις παραχώρησε για να με βοηθήσουν στο καινούριο μου βιβλίο. Είναι σαν να παραχώρησε ένα κομμάτι από την παλιά μου ζωή. Σαπφώ, σε ευχαριστώ και από εδώ.
Θεσσαλονίκη μου. επίκαιρα και μη αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Και μου μίλησε με θάρρος.